Magnetul carismatic. Stalinismul și nazismul au căutat, așa zis, și dușmani obiectivi. Și-au operat cu noțiuni precum vinovăție colectivă sau chiar genetică. Similar celor petrecute în Germania nazistă, până în ghilimele drepturile cetățenești din perioada stalinistă, că numai drepturi nu erau, s-au transformat treptat într-o graniță între apartenență și criminalizare, între euul național și ceilalți inamici, un indicator al prietenilor și dușmanilor. Principiul celui ales, care se afla la baza teoriei leniniste a subiectului istoric care înfăptuiește utopia, s-a reflectat chiar în legile cetățeniei. Așa cum a arătat profesorul Golfo Alexopoulos, citez, în Uniunea Sovietică existau cetățeni și cetățeni. Cei considerați impropri și nedemni să dețină să exercite drepturile prescrise de corpul politic sovietic erau privați de ele, ceea ce în cazul poliților comuniste echivala de fapt cu denaturalizarea sau condiția de apatrid. Ken Jowitt a demonstrat că, citez, problema critică a regimurilor leniniste a fost cetățenia, am încheiat citatul. Mai mult, în timpul anumitor perioade în evoluția regimurilor sovietice, asemenea lipsă de drepturi a devenit o boală ereditară. Sub Stalin, citez, lipsirea de drepturi s-a extins la întregi grupuri înrudite, de vreme ce unități familiale erau adesea pedepsite în mod colectiv. Statul stalinist și-a privat dușmanii de vari feluri, prin prisma acestei grile a înrudirii. Astfel, întregi familii și-au pierdut drepturile ca grup. În paranteză, să ne amintim de deportările care au avut loc în timpul prima perioadă a regimului comunist din România, deportările de țărani. Dușmanii de clasă, netmanii, comercianții, culacii și așa mai departe, așa numiți inamici ai poporului, precum și întregi națiuni, germanii de pe Volga, polonezii, coreenii, grecii, chinezii, moldovenii. Deopotrivă, cetățeni sovietici subiect străini erau arestați ca grupuri înrudite. Se considera că lipsa de loialitate a taților se transmite la fiilor. Atât lipsa de drepturi, cât și condiția de apatrid deveneau trăsături moștenite. Am citat dintr-un excelent articol al lui Golfo Alexopoulos, apărut în revista Critica. Evident, viziunea bolșevică stigmatiza așa numitele păcate politice, în timp ce Weltanschauungul nazist îngheța, reifica distințiile biologice. Cu ocazia celei de-a 20-a aniversare a loviturii bolșevice din 7 noiembrie 1917, deci ne aflăm în 1937, un discurs menit doar pentru urechile elitei NKVD și consemnat de Gheorghe Dimitrov în jurnalul său, deci reiau din acest discurs secret, un toast, de fapt, Stalin spunea: oricine încearcă să distrugă unitatea statului socialist, oricine caută separarea oricăror părți, componente sau naționalități, acel om este un inamic, un dușman de moarte al popoarelor RSS și îl vom distruge pe fiecare în parte, chiar dacă ar fi vreun vechi bolșevic. Îl vom distruge, toate rudele, familia, vom distruge fără milă pe oricine care, prin fapte sau gând, da, gândurile sale amenință unitatea statului socialist. Ridic paharul, spunea Stalin, pentru distrugerea completă a tuturor dușmanilor, ei înșiși și rudele lor. Exclamația aprobatoare se strigă din sală, marelui Stalin, ura. Esența chestiunii este că în Uniunea Sovietică, și acesta fusese modelul pentru alte regimuri comuniste, populația s-a organizat pe criterii ale excluderii și privării de drepturi potrivit imperativelor ideologice și sarcinilor de dezvoltare stabilite de linia partidului. Istoricul american Eric Weitz a mers până acolo încât a folosit conceptul de rasializare pentru a accentua radicalizarea manierei în care categorii de populație erau supuse terorii, cu consecințe directe privind întemnițarea, executarea, deportarea lor. Conceptul ajută la surprinderea maleabilității identităților conferite, cum anume ajung grupuri văzute ca națiuni sau clase în anumite circunstanțe istorice să fie percepute ca atât de diferite de grupurile dominante, încât doar termenul de rasă captează clivajul enorm care este creat, iar termenul captează de asemenea, cum anume în anumite circunstanțe, populațiile pot deveni derasializate, așa cum s-a petrecut în chip oficial cu multe din naționalitățile epurate după ce a murit Stalin. Abordarea lui White este doar o alta pe o listă lungă a experților care au încercat să elucideze ceea ce istoricul francez, care a scris capitolul despre Uniunea Sovietică în Cartea Neagră a Comunismului, Nicolas Vert, a numit ciclurile violenței, care devenise normă în Uniunea Sovietică. Ceea ce a diferențiat politica sovietică stalinistă de aceea Germaniei naziste a fost rolul mai mare al aparatului de partid, în cazul primei. La modul general, mitul partidului, mai mult decât mitul liderului, explică longevitatea și anduranța proiectului lenist. Fasciștii, în vreme ce invocau comandamentele providenței istorice, investeau centrul de putere suprem nu atât în instituții, cât în geniul presupus infailibil al liderului. Partidul conta, dar nu era același tip de magnet carismatic instituțional, o să vedea titlul acestui articol, pe care le reprezentase reformațiunile leniniste. Robert Gelatelli nota că Hitler îl invidiase pe Stalin pentru a fi fost capabil să-și plaseze ofițerii politici pe post de câini de pază în armată. La rândul, când susținea că doar cadrele decid totul, Stalin chiar credea ce spune, iar el era, desigur, arbitrul suprem al promovărilor și loialităților. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tisman.